Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 9 la 14. Luca 18, de la 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Doamne, îți mulțumim încă o dată pentru cuvântul Tău care l-am auzit. Te rog să ne dai har în vestirea Lui și înțelepciune, Doamne, ca să fie despre folosul nostru. Îți mulțumim că ne vei vorbi în această zi, noi robii Tăi ascultăm. Amin. Ocupați locurile. Așa cum știți, duminicile dimineața ne ocupăm de pildele Domnului Iisus. Mai am doar câteva din care voi vorbi, apoi vom trece la alte subiecte. Aceasta vine în urma unei alte pilde, care apare în același capitol 18 din Luca. Pilda aceea este despre stăruința în rugăciune. Am considerat că să iau această pildă a doua, înainte de cealaltă, ca să nu stăruim în rugăciune într-un mod greșit. Ca să vedem cum trebuie să stăruim în rugăciune, sau ce fel de rugăciune trebuie să stăruim. Și în această dimineață, deci, vom vorbi despre această pildă a vameșului și a fariseului. Mi-aș intitula predica din această dimineață: Când la Dumnezeu, bunul este rău și răul este bun. Pentru că avem de-a face cu doi oameni. Și amândoi se duc la templu, amândoi se roagă și amândoi pleacă acasă de la slujbă. Și unul dintre ei pleacă mai bine decât o venit. Dar cel care era bun, conform legii, era fariseul. El respecta cele 5 cărți ale lui Moise sau Tora. Explicația lor care se dădea în Mișna, explicația Mișnei din Talmud, el respecta deci legea lui Moise cu strictețe, cu sfințenie. Oamenii din vremea lor îl considerau pe farisei ca fiind oameni sfinți, oameni buni, oameni neprihăniți. La celălalt pol este vameșul. Vameșul era servit autorității romane pentru că se dăduse în slujba netăiaților împrejur. El era considerat un om deosebit de rău, deosebit de păcătos. Și era păcătos, nu numai, pe drept cuvânt, el lua mai mulți bani decât se cuvenea, înșela, păcălea și ducea o viață destrăbănată. Deci acești oameni vin la templu într-o zi și se roagă amândoi Domnului. Citeam undeva o întâmplare pe care mi-am notat-o și care vă citesc. Foarte asemănătoare cu aceasta. E vorba de întâmplarea lui Marin Baptistu și Neluțu Vagabondu. De cum intră dimineața în adunare, Marin Baptistu se scutură cu scârbă văzându-l acolo pe Neluțu Vagabondul, care tocmai ieșise de la închisoare după ce a ispășit o condamnare de 6 ani pentru droguri și prostituție. Marin avertiză pe ușier să-l aibă în vedere pe Neluțu, ca nu cumva acesta să fi venit la biserică să fure ceva, că oameni de teapa lui cam asta fac. După colectă, Marin fu invitat la microfon să se roage. El începu astfel: Tată din ceruri, îți mulțumesc că am putut să fiu diacon la aceste adunări vreme de peste 20 de ani. Încă mi-amintesc de clipele în care participam la construcția acestei clădiri cu mâinile astea nouă ale mele. Și îți mulțumesc că n-am lipsit de la adunare nici în duminică în ultimii 10 ani. O, Doamne, Tu știi că câteodată am fost bolnav, dar totuși am venit la adunare. Și de asemenea știi că obișnuiam să cânt în cor, până când dirijorul a început să mă persecute, nemai cântând. Nemai cântând cu corul cântecele alea vechi, care îmi plăceau mie. Doamne, dar așa cum Tu ai îndurat prigonirea, așa o să o îndur și eu și nu plec din biserică nici de ciudă. Îți mulțumesc că m-ai binecuvântat cu bani, așa că am putut să dau cu credincioșie 10% și adesea am dat chiar mai mult de atât. Îți mulțumesc că sunt curat din punct de vedere moral, deoarece nu beau, nu fumez, nu înjur duminica. Și nici nu fumez țigări fără filtru. Nu consum și nu vând droguri, cum face unul din cei ce au venit azi dimineața aici. Doamne, cred că ești în asentimentul meu că avem nevoie în biserică noastră de oameni tot mai mulți ca mine. În încheiere, Doamne, ajută pe toți membrii adunării să vină de seară la meciul de fotbal, să fie martori la bătaia pe care le-o dăm noi penticostalilor. Și binecuvintează darurile acestea și pe Dătătorul voios. Amin. După rugăciune, Marin Baptistul s-a dus la locul lui, fălos, și apoi a dormit în bancă pentru tot restul predicii. Când s-a sfârșit slujba, s-a trezit și a plecat spre casă fericit că a mai trecut o duminică. Plecarea acasă îi provocă ușurare, deoarece acum nu o să mai trebuia să se gândească la Dumnezeu până duminica viitoare. Între timp, Neluțul Vagabondul stătu în biserică, în banca sa, și ascultă cu atenție predica despre un Dumnezeu milostiv, plin de dragoste, iertător, care îl chema și pe el păcătosul să primească iertarea Domnului Iisus. La sfârșit, Neluțul se plecă în genunchi și cu lacrimi în ochi se rugă: Doamne Iisuse, am auzit că mă iubești și mă chem la tine. Vin din toată inima mea. Te rog să-mi ierți păcatele, că îmi pare așa de rău că le-am făcut și mi-am milosit viața. Doamne, eu nu merit, dar am nevoie de tine, te rog, iartă-mă. Și apoi s-a ridicat și el și a plecat din adunare fericit că Dumnezeu l-a ascultat. Acum era ușurat, liber și plin de iubire pentru Dumnezeul care l-a mântuit. Istoria aceasta expusă de Domnul Iisus și asta care am citit-o undeva și m-am redat-o în această dimineață sunt asemănătoare cu istoriile multora care vin la biserici, a oamenilor care vin la adunare. Citim în această pildă că unii oameni vin la adunare pentru motive greșite. Întrebarea mea este, prima întrebare este, de ce vii la adunare? De ce vin eu, de ce vii tu la adunare? Pareseu mi se pare că a venit să fie văzut de către alții. Mă gândesc că toată vederea lui adunare a fost regizată de acasă. Din timp s-a gândit cu bine, așa cum noi ne pregătim câteodată predicile, unde o să stea, cu ce o să fie îmbrăcat, ce o să zică, cu cine o să dea mâna. Și toate lucrurile acestea au fost regizate cu atenție de acasă. De ce? Pentru că unii vin la adunare pentru spectatori. Ei gândesc că în biserică sunt spectatori care o să se uite la ei. Și pentru acești spectatori ei trebuie ca să pună în plan, în practică, un spectacol religios. Cuvintele rugăciunii sale nu sunt adresate lui Dumnezeu. Sunt adresate sieși. După cum spune aici, s-a rugat, a început să se roage în sine astfel. De ce? Atunci când nu ai aprobarea lui Dumnezeu, atunci ai nevoie să-ți amintești mereu de cine ești, de ce ești, de ce ai făcut. Lucrurile pe care le-ai făcut, dacă le depozitezi la Dumnezeu, binele pe care l-ai făcut, dacă îl faci în ascuns, dacă numai Dumnezeu te-a văzut, Dumnezeu are grijă de ceea ce tu ai făcut, la Dumnezeu nimic nu este pierdut. Citeam cu uimire când eram copil și mă gândeam că rugăciunile multora care au fost înălțate către Dumnezeu probabil au fost pierdute de-a lungul anilor. Auzeam despre rugăciuni care s-au rugat, unii s-au rugat și au murit fără să li se împlinească rugăciunile în aparență. Și am zis, de ce să te mai rogi dacă Dumnezeu nu te ascultă decât unele dintre rugăciuni? Și atunci am citit cartea Apocalipsei și am descoperit că la Dumnezeu rugăciunile sfinților sunt păstrate, nu sunt pierdute. Lacrimile sfinților sunt păstrate. Suferințele sfinților sunt păstrate la Dumnezeu. Atunci când lucrurile pe care tu le faci, le depozitezi la Dumnezeu și le lași ca Dumnezeu să le țină în evidența sa, ele nu sunt pierdute. Și atunci nu mai trebuie să-ți amintești în continuu ce ai făcut și cine ești, pentru că Dumnezeu are grijă să te răsplătească pentru ceea ce ai făcut și ceea ce ești. La vremea potrivită. Dar când nu ai aprobarea lui Dumnezeu, când ții liste lungi, Când ții black books, unde scrii ce relele pe care ți le-au făcut alții, ca să vezi când îi răsplătește Dumnezeu sau când se răzbună Dumnezeu, ca să te poți bucura. Când ții tot ce ai făcut pentru Dumnezeu acolo scris, ca să observi când îți va răsplăti Dumnezeu. Când îi amintești mereu lui Dumnezeu binele pe care l-ai făcut cu dorința ca Dumnezeu să-ți răsplătească, atunci n-ai aprobarea lui Dumnezeu și trebuie să-ți amintești mereu ca să fii răsplătit de propria ta părere despre tine, ca să fii răsplătit de ceea ce tu crezi că ești, că meriți. Omul acestuia se pare că i-au murit lăudătorii. De ce? El a venit la Domnul Iisus și a început să se laude înaintea Domnului Iisus. Contrar unei învățături a Domnului pe care spunea în Matei 6:5, când a zis, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Când tu faci lucrul acesta, îți iei răsplata. Răsplata este chiar în faptul că l-ai făcut, chiar în faptul că ai fost văzut, în faptul că ai fost vizibil. Ți-ai primit răsplata. Dar asta, o asemenea răsplată este trecătoare. Pentru că și oamenii uită repede ce ai făcut. Și momentul respectiv de înălțare, de răsplătire, trece. Este așa de trecător. Dar dacă lași ca răsplata ta să fie la Dumnezeu, atunci când Dumnezeu te va răsplăti, răsplătirea Lui va fi veșnică și nu va trece niciodată. Nu va uita nimeni răsplata pe care o primești de la Dumnezeu. Când te gândești să vii la adunare și te gândești ce fel de haine vei purta în funcție de cine va fi acolo, sau vii la adunare ca să-ți ajuți afacerile sau politica pe care o practici, sau vii din curiozitate, sau vii să te întâlnești cu cineva, sau să placi cuiva. Am mers toată cu soția la o conferință unde a fost invitați în Denver, Colorado. Și nu știu ce fel de conferință este, adică știam ce fel de conferință este, dar am știut cum merg oamenii îmbrăcați. Și noi ne-am îmbrăcat frumos, ne-am pus costumele și hainele cele mai bune și am plecat acolo. Când am intrat înăuntru, unul dintre ușieri ne-a întrebat dacă sunt the mayor. Pentru că l-așteptau pe primar. Am spus, no, I'm not the mayor, I'm the pope. Am spus că nu sunt primarul, sunt papa. Așa este Lasne Umeie, deci numele meu. Și am stat înăuntru, într-o adunare plină de vreo 6-7 mii de oameni, toți îmbrăcați, foarte casual. Am fost singurii care am fost îmbrăcați eleganți acolo și așa. N-a avut nimeni, unii dintre oamenii veniți la conferințe aveau chiar și pantaloni scurți. Și în spatele adunării erau puse niște mașini de-astea, de Coca-Cola. În timpul conferinței câțiva s-au sculat, au mers și și-au luat Coca-Cola de acolo. Aș fi vrut să-mi iau și eu un Coca, mi-a lovit setea, că a fost îndelungată conferința, dar nu puteam, că era, nu era demn ca să mă duc îmbrăcat în costum în spate să iau Coca-Cola. Trebuia să am pantaloni scurți. A trebuit ca să mergem cu nevastă să ne căutăm haine casual, că nu plecasem pregătiți pentru conferință de acasă. Singurul cu care puteam merge erau pijamale și probabil că și ala era ok în contextul acela. Dar unii au această impresie că atunci când vii la adunare trebuie să te gândești cu atenție cum trebuie să te îmbraci, cum trebuie să te porți. Și Pavel zice, ca să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Ce vrea să spună Pavel? Că atunci când vii la adunare trebuie să fii diferit de ceea ce ești în lume, trebuie să pui pe tine o haină a fățărniciei, a religiozității, să îi păcălești pe oameni ca să creadă oamenii că tu ești bun, că ești fain, că ești ok, că nu. Nu asta vrea să spună. Vrea cu totul altceva. Vezi, noi avem cu toții ispita aceasta cu care ne luptăm. Ispita aceasta este mare și Apostolul Pavel s-a cercetat adesea pe sine cu privire la ispita aceasta. Este ispita de a place oamenilor mai mult decât lui Dumnezeu. Ispita de a place mai mult oamenilor decât lui Dumnezeu. Uite ce spune Pavel. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut eu să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Vezi că toată trebuie să confrunți pe cineva. Și confruntarea nu este ușoară nici pentru cel ce confruntă, nici pentru cel ce este confruntat. Pavel era în situația aceasta în Galateni, capitolul 1, versetul 10, unde scrie versetul acesta. Avea nevoie să-i confrunte pe galateni și atunci când confrunți pe cineva, trebuie să ții în vedere dacă tu cauți să placi lui Dumnezeu sau să placi oamenilor. Că de obicei, mai ales dacă ești păstor sau dacă ai o responsabilitate în biserică, încerci ca să nu jignești, să nu superi pe nimeni, să nu superi pe oameni, ca să nu plece de la adunare, să mai vină la adunare. Și să nu superi pe nimeni ca nu cumva să se întâmple ceva rău sau să-l vezi busumflat sau posomorât sau așa mai departe. Și noi adesea căutăm să placem oamenilor. Spunem adevărul pe jumătate. Nu le spunem chiar așa cum sunt ele. Încercăm să minimalizăm gravitatea faptelor sau a lucrurilor și nu spunem lucrurilor pe nume ca să placem oamenilor. Și parcă îl văd pe Dumnezeu cum stă în cerul și dă din cap și zice, nu așa trebuie. Nu de asta te-am chemat în lucrare. Nu de asta te-am trimis. Nu așa mă reprezinți pe mine. Știi, săptămâna aceasta am o colegă mai tânără care nu are mașină și o duc și o aduc de la serviciu. Ea nu este pocăită. Și am spus, auzi, când vrei să te pocăiești? Și a spus, nu pot să mă pocăiesc. Am zis, de ce? Zice, pentru că lucrez cu pocăiți. A zis ea. Mi-a spus un lucru foarte mare. Și eu am stat și m-am gândit, am spus, poate că și eu, fiind unul dintre cei cu care lucrează ea, sunt o piedică în calea oamenilor de a se pocăi. Când vrei să placi lui Dumnezeu, când nu te interesează decât să placi lui Dumnezeu, să nu placi oamenilor, poate că oamenii vor pune pe tine etichete. Să vor zice, ăsta este fanatic. Ăsta este nebun pentru Hristos. Ăsta nu știe nimic altceva decât Hristos, decât Evanghelia, decât cântări, decât psalm, decât rugăciune, decât... Dar când ești așa, ai aprobarea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ai aprobarea oamenilor. Chiar dacă ești considerat excentric. Chiar dacă s-a pus pe tine o anumită etichetă. Contează cum te vede Dumnezeu și cum te consideră Dumnezeu. Nu cum te văd și cum te consideră oamenii. Eu n-am nicio problemă cu oamenii și m-am obișnuit din copilărie și din tinerețe ca să nu îmi pese ce gândesc oamenii despre mine. Pentru că oamenii totdeauna vor avea o altă părere decât Dumnezeu despre tine. Oamenii vor fi totdeauna în părerea lor împotriva sau vis-a-vis de părerea lui Dumnezeu. Foarte rar oamenii vor fi de aceeași părere cu Dumnezeu în ceea ce te privește. Și atunci contează să cauți aprobarea lui Dumnezeu. Când noi venim la adunare ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, când venim la adunare, ne ținem cont neapărat cum suntem îmbrăcați. Dacă suntem îmbrăcați cu același costum în fiecare duminică și nu mai avem alte haine, nu o să zic că, dragă, nu mă duc la biserică, că n-am nicio rochie nouă, și acum sunt Paști. Și la Paști, e obiceiul să la Paști la Crăciun să mergi cu rochie nouă. Când te duci la biserică, oricum, pentru că nu te duci. Că cineva notează într-un catastif sau într-un catalog de câte ori ai venit cu rochia și cu pantofii ăștia sau cu costumul acesta. Ci mergi să te întâlnești cu Dumnezeu. Atunci Dumnezeu va veni să se întâlnească cu tine și vei avea bucurie, vei avea satisfacție, vei avea din partea lui Dumnezeu garanția că Dumnezeu te iubește. Și vei pleca acasă schimbat, transformat. Ce facem noi când venim în adunare? Omul acesta a venit să facă un lucru bun, fariseu. Cum venim și noi adesea, să ne rugăm. Este de așteptat că atunci când mergem la adunare, să ne rugăm în adunare. Asta este o activitate religioasă care se practică. Dar și rugăciunea este importantă, cum este făcută, cum este adresată și cui este adresată. În ce fel ne rugăm? Rugăciunea acestui om era o rugăciune comparativă. El s-a comparat cu alte ființe omenești. Mai întâi și-a lărgit foarte mult cercul de comparație, și a spus Domnului, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni care locuiesc în cartierul acesta, unde este biserica noastră. Mulțumesc că nu sunt ca vecinul care este musulman, ca ăla de lângă el care este budist, ca ăla care este ortodox, ca ăla care e catolic, ca ăla care e penticostal sau creștin după Evanghelie sau știu eu ce religie o fi având. Mulțumesc că nu sunt ca ei. După ce a terminat cu lauda cu privire la ceilalți oameni și s-a comparat cu ei, a venit la un cerc mai restrâns, la cei din biserică. Și pentru că nu erau prea mulți în biserică, numai doi, s-a comparat cu singurul la dispoziția lui din biserică. Așa e când cânti cântarea aceea, doi sau trei în sfântul nume când se vor uni. Erau numai doi în biserică, fariseul și vameșul. Și a spus, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Și cunosc dacă în pilda Domnului Iisus Hristos, dacă în mintea lui ilustră, s-ar fi gândit că în biserică sunt trei. S-ar fi comparat fariseul și cu ceilalți, sau ar fi rămas în această comparație numai. Era o rugăciune comparativă. Când omul acesta a văzut un om mai rău decât fariseul, a văzut un păcătos mai mare decât el, un om mai rău decât el, urcându-se pe cadavrele celor mai răi decât ei, s-a înălțat înaintea lui Dumnezeu. Sigur că ești bun dacă te compari cu alții. Sigur că dacă te compari cu cei păcătoși, ești ok. Dacă ești în situația lui Marin Baptistu și te compari cu Neluțul Vagabondul, e destul de bine. Dacă compari câți bani ai dat cu unul care a dat mai puțin decât tine, dacă ai comparat de câte ori vii la adunare cu unul care vine mai rar decât tine, dacă faci aceste comparații, ești destul de bun, ești destul de ok. Dar la Dumnezeu nu se contează destul de bun. La Dumnezeu nu contează când ești aproape de împărăția lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu contează când îți mai lipsește un singur lucru. La Dumnezeu trebuie să le ai toate făcute. A venit tânărul bogat la ei și a spus, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Să faci poruncile, să le împlinești. Asta din tinerețe, cu sfințenie. Oh, îți mai lipsește un singur lucru. Și eu m-aș fi dus după tânărul acesta, după ce i-am spus ce mi-a lipsește, dacă aș fi văzut că iasă din biserică supărat, și l-aș fi adus înapoi și a zis, hai că e bine și așa. Că oameni ca tine care împlinesc 99% și numai 1% neîmplinit, 1% neîmplinit, avem nevoie și la noi în biserică, că majoritatea din biserică împlinesc numai 50%. Dar Domnul Iisus nu s-a dus după el. De ce? La Dumnezeu nu este bine decât 100%. Dumnezeu nu acceptă decât în întregime. Noi nu trebuie să ne comparăm cu alți oameni. Standardul nostru nu sunt alți oameni. Când standardul nostru devine alți oameni, standardul nostru este destul de jos, destul de scăzut. Standardul nostru este Hristos, i-l-a spus în Matei 10:25, ajunge ucenicul să fie ca învățătorul lui și robul lui să fie ca Domnul, ca stăpânul său. El a mai zis în Matei 11:29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, învățați de la mine, copiați-mă pe mine, cu alte cuvinte. Tatăl din cerul este standardul, voi fiți desăvârșiți, spune el în Matei 5:48, după cum Tatăl vostru din cerul este desăvârșit. În Filipeni 2:3 spune, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus decât el însuși. Deci dacă vreodată îți trece prin cap să te compari cu fratele sau cu sora, este mult mai bine ca în comparația pe care o aduci înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, eu sunt mai rău decât fratele și decât sora cu care am venit la rugăciune. Dacă chiar vrei să te compari, găsește-te mai rău. Și de ce? Pentru că ești mai rău. Sunt mai rău. Așa este. Sau poate că am greșit în lucruri în care celălalt n-a greșit. Și noi avem tendința să punem păcatele și păcățelele pe talere, să vedem care sunt mai mari. De multe ori mă vine câte unul la consiliere și mă întreabă, frate, ce mai mare este, ce mai mare, care e mai mare păcat? Curvia sau minciuna? Păi să amândouă păcate. Dacă luăm cele 7 păcate de moarte pe care le-au stabilit catolici, amândouă sunt păcate de moarte. Și minciuna și curvia. Da? Sunt amândouă păcate. La Dumnezeu nu așa merge. Știi, asta e un păcat mai... Asta nu m-a înșelat la tax. Este mai ușor decât biciul sau decât altceva. La Dumnezeu toate sunt păcate. Și la Dumnezeu când nu împlinești toate lucrurile, ești păcătos. De aceea avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Aceea avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Dar rugăciunea lui a fost bazată pe ceea ce a făcut el. Vezi, noi suntem ce suntem și lucrurile pe care le facem, le facem din cauza ceea ce suntem, nu invers. Noi facem ceea ce facem pentru ceea ce suntem. Ceea ce facem reflectă exact ceea ce suntem noi în realitate. Noi avem impresia că ceea ce facem ne definește. Ne caracterizează, dar nu e adevărat. Ceea ce face este doar un rezultat a ceea ce suntem. Omul acesta a venit la Dumnezeu și a spus, acum, uite, Doamne, câte lucruri fac eu. Uite câte lucruri fac eu. Să ajungem și la asta imediat mai departe. Apostolul Pavel, când se gândește la ceea ce el face, el se gândește, mă, când este vorba de ceea ce fac eu. Eu, de fapt, nu sunt eu cel ce face lucrurile acestea. Și am dobândit o calitate pe dinăuntru care mă obligă, care lucrează prin mine. Cum spunea el în Galateni 2:20, viața pe care o trăiesc acum este viața trăită prin credință, este viața trăită de Hristos prin mine. Uite cum spune el aici în 1 Corinteni 15:10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Prin har sunt ceea ce sunt. Și din cauza ceea ce sunt, el continuă, harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ci harul a lucrat mai mult, ba, am lucrat mai mult decât toți, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Da? Și am lucrat, e adevărat. Dar când este vorba să mă laud cu lucrurile pe care le-am făcut, nu pot să mă atrag nicio laudă. De ce? Nu eu. Că sunt prin har ceea ce sunt și am lucrat prin har ceea ce am lucrat. Deci, dacă tragi linia, ce sunt și ce am lucrat este rezultatul harului lui Hristos. Așa că n-am cu ce să mă laud. N-am cu ce să vin înaintea Domnului ca fiind al meu. Am primit totul și numai îi dau înapoi și nu pot să mă laud că eu i-am dat, pentru că nu i-am dat decât din ceea ce am primit. Dacă am iubit, nu eu am iubit, ci dragostea mea a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat și Duhul Sfânt a iubit prin mine. Dacă eu am făcut ceva cu mâinile mele, a fost pentru că eu am devenit mâinile lui Hristos, când am devenit trupul lui Hristos și este capul bisericii. Dacă m-am dus la spital cu picioarele mele, nu eu am mers cu picioarele mele, ci picioarele mele au devenit picioarele lui Hristos, pentru că eu am devenit trupul lui Hristos când am intrat în biserică, când am fost botezat în biserică de către Duhul Sfânt. Am fost transformat într-un copil al Dumnezeu, adoptat în familia lui Dumnezeu. Tot Pavel spune Roman 15, n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine. Deci nu vreau să vorbesc despre lucruri care eu le-am făcut. Despre asta nici nu mă gândesc. Vreau să vorbesc numai despre lucrurile pe care le-a făcut Hristos prin mine. Din ceea ce a făcut Hristos prin mine, nu vreau să las niciun lucru neamintit, zice el. Din lucrurile pe care Hristos le-a făcut, vreau toate să le amintesc, pentru că lui Hristos este gloria, este meritul, este slava, este onoarea lui, se cuvine cinstea și mulțumirea. De aceea le amintesc toate care le-a făcut Hristos. Nu vreau niciunul să-l uit. Alea care le-a făcut eu, nu-mi pasă de ele. Că spune el, prin mine, prin mine Hristos aducă neamul la ascultarea de el, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnilor și minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. În tot ceea ce se întâmplă, Hristos este central în viața lui Pavel. Rugăciunea fariseului era bazată pe ceea ce a făcut el. Rugăciunea lui era egoistă. Uite-te de câte ori apare eu în rugăciunea lui. De atâtea ori încât n-a mai rămas loc pentru Dumnezeu absolut deloc. Dumnezeu nu este amintit deloc în această rugăciune a lui. Decât la început, unde spune Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Doar ca să ne adresăm lui Dumnezeu, dar eu. Știi ce mă interesează de mult și mă testează chiar? Când îmi dau seama cât rău îmi produce eul și ție, eul nostru, cât rău ne produce, de câte ori răspundem, cum se cade, poate nervos, poate cu dispreț, poate cu neglijență, unei cauze, unei probleme, la o întrebare, de câte ori viața noastră este cum nu trebuie din cauza eului. Și atunci stau și mă gândesc, oare încă nu ne-am săturat de eul nostru? Oare încă nu ne-am săturat de aceste muște care strică un de lemnul negustorilor? Și asta mușă care este eul și care mereu cade când ți-l mai dragă cea mai bună supă. Da. Eul atunci vine și strică totul, când totul parcă a fost nemaipomenit și a fost frumos, la urmă numai vine și strică. Ar trebui să fim sătui de eul nostru. Pentru că eul nu ți-a făcut niciun lucru bun niciodată. Numai ți-a amărât viața. Dar atunci când ești plin de eul tău, atunci nu mai ai loc pentru Dumnezeu. Pentru că pe scaunul de domnie al ființei tale nu poți sta decât o singură ființă. Și una este tu sau Dumnezeu. Câte vreme stai tu, câte vreme stă eu pe scaunul de domnie, eul îți va amărâ viața zi de zi, continuu. Vei face greșeli. Când îl aduci pe Dumnezeu și când te concentrezi asupra lui Dumnezeu și când rugăciunea ta vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, despre calitățile, despre lucrările lui Dumnezeu, când rugăciunea ta este ca o mână care, sau ca două mâini care sentință la puce pe Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu, nu de dragul tău, de dragul lui Dumnezeu, Atunci rugăciunea ta își atinge ținta. Atunci rugăciunea ta ajunge unde trebuie să ajungă, la Dumnezeu. Că nu ar fi de niciun folos ca să ajungă rugăciunea noastră până la tavan. Cât de frumoasă ar fi ea. Cât de frumoasă ar fi ea. Phil Donahue, un talk show host din Statele Unite la CBS, acum cred că a căzut în disgrație, dar pe vremuri era foarte vestit, a mers în Philadelphia, odată în Pennsylvania, nu în Philadelphia, la o mină unde a fost un mare necaz acum vreo 30 de ani. S-a surpat o mină și au rămas foarte mulți mineri astupați acolo în pământ. Familiile lor și alți mineri au venit, s-au adunat cu toți la gura puțului și toate stațiile de televiziune majore din zonă erau acolo și CBS a fost acolo și Phil Donahue a fost trimis ca să reporteze la fața locului despre această tragedie. Și în timp ce el era acolo, era o ploaie și un frig extraordinar afară, echipele de salvare căutau să pătrundă înăuntru să vadă dacă se mai poate salva ceva. Unul dintre mineri a început să cânte o cântare, Cât de drag ne este Iisus. S-au unit toți în cântarea aceasta, s-au cântat împreună cu el. Și când cântarea s-a terminat, unul dintre oameni s-a ridicat în picioare, a aflat mai târziu Phil Donahue că era păstorul comunității de acolo și păstorul s-a rugat foarte frumos, o rugăciune splendidă. Problema a fost că nimeni, pentru că încă toți au ajuns acolo doar abia și încă nu-și pregătiseră echipamentul, nu a putut să filmeze și să ia notă de rugăciunea aceasta. Și Phil Donahue s-a dus mereu după omul acesta. După ce a terminat rugăciunea, când și-a pregătit echipamentul, a spus, domnule păstor, mai spuneți încă o dată rugăciunea aceea pentru camerele de televiziune, zice, ca să vadă oamenii ce frumos v-ați rugat. Și păstorul a refuzat. El a spus, domnule, dacă vreți să știți, noi suntem de la CBS, suntem un post național. Milioane de oameni vor vedea rugăciunea noastră. Păstorul a refuzat. Domnule, eu sunt Phil Donahue, dacă vreți să știți, de la CBS. Pentru mine trebuie să faceți o rugăciune așa de frumoasă. Toată lumea trebuie să știe ce frumos v-ați rugat și păstorul a refuzat. Și comenta într-una din cărțile sale Phil Donahue despre acest incident și spunea, m-a uimit umilința și smerenia acestui om care s-a rugat lui Dumnezeu și n-a vrut să se roage pentru camerele de televiziune. Care a crezut că rugându-se lui Dumnezeu în necunoscut este la fel de important sau mai important chiar decât a te ruga lui Dumnezeu în vânzul întregii lumi. Rugăciunea acestui om a fost o rugăciune egoistă. Și a scos în evidență bunătatea, calitățile, lucrurile pe care nu le-a făcut și lucrurile pe care le-a făcut. Domnul s-a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, Luca 9:23. Pavel spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Care e părerea care se cuvine despre mine să o am? Care e cu părerea care se cuvine să o am eu despre mine? Să aibă simțiri cumpătate despre sine, deci să am o părere cumpătată despre mine, potrivit cu măsura de credință pe care am părțit-o Dumnezeu fiecăruia. Pe mine totdeauna mă deranjează două lucruri care aș vrea să le schimb. Câteodată anunț că să facă cineva o lucrare și văd că totdeauna se afișează să facă lucrări oameni care nu sunt chiar competenți să le facă. Și văd cum cei care sunt competenți, și asta e primul lucru care mă dă, văd cum cei competenți trebuie să fie trași totdeauna de mânecă și împinși. Vreau să spun ceva. Atunci când se întâmplă chestia asta, să știi că ăla care trebuie tras de mânecă e mai competent decât cel ce se oferă de multe ori. Înțelegi? Dar lucrul ăsta aș vrea să-l schimb. Aș vrea ca cel competent să știe că el este competent să facă lucrarea respectivă și să se ofere să facă lucrarea respectivă. De ce? De ce se întâmplă aceste lucruri așa în felul acesta? Pentru că noi nu ne cunoaștem ce măsură de credință am primit de la Dumnezeu. Și de aceea nu avem păreri cumpătate despre noi înșine. Părerile noastre despre noi înșine sunt distorsionate. Părerile noastre sunt distorsionate. Pentru că nu știm ce credință am primit. Cât pot să fac, cât pot să merg, care este teritoriul meu. Și asta este foarte important să știi, ca să poți să scapi de eul tău. Rugăciunea acestui om era mândră. Mândria îi place să vorbească numai despre sine. Uite la Isaia, capitolul 14, text profetic care vorbește despre împăratul Tirului, în realitate, dar despre Satan, dincolo de lucrul acesta. Vorbește despre Satan când el spunea, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norului, voi fi ca cel prea înalt. Dacă citești cuvântul acesta și îl citești cu atenție, de 6 ori, diavolul vorbește despre eu. Voi face, voi fi, voi ajunge. Eu voi. Este o rugăciune mândră, egoistă rugăciunea fariseului. Și mândria de obicei spune, sunt înțeleptul în Proverbe 16:18, merge înaintea căderii. Știi când ești mândru? Ești mândru și atunci când gândești că ai ajuns la țintă. Și atunci când gândești că ai ajuns la țintă. Marele Apostol Pavel vorbește despre sine, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ceea ce este în urma mea, mă arunc spre ceea ce este înainte ca să-l apuc pe el. Când crezi că ai ajuns la țintă, când ai devenit așa de inflexibil, de neprelucrabil, încât nici măcar Dumnezeu nu mai poate ca să te formeze, când lutul tău este așa de dur, încât nici Dumnezeu nu mai poate să facă din tine ceea ce El vrea, atunci ești mândru. Când nu, ești plin de învățătură că nu mai încape nimic în tine, că nu mai poate să spună nimeni nimic când știi totul. N-ați întâlnit niciodată așa oameni care poate i-a întâlnit la locul de muncă și nici nu încep să-i spui bine ceva și zice, știu. Eu de asta o știu. De obicei, dacă se întâmplă asta, pe cel care știe, lasă dovedească că știe. Lasă să dovedească că știe și o să vezi cum nu știe. Dar noi, în tendința noastră, dacă nu m-am auzit sau avem o părere despre ceva, imediat suntem gata să confirmăm faptul că știm, că putem, când de fapt este mai bine să ne lăsăm învățați. Știi ce? Vreau să spun ceva de ce am învățat de la Dumnezeu și tu ai învățat de la Dumnezeu lucrul acesta. Dumnezeu este un Dumnezeu umil. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu umil, smerit. Poate nu ai înțeles lucrul acesta niciodată despre el. Și când face rău sau când este obligat să răzbune sau când este obligat să pedepsească, să nu crezi că Dumnezeu face lucrul acesta așa cu nonșalanță și ca și un lucru casual, obișnuit, că eu sunt Dumnezeu și eu mă răzbun și eu nu. Face cu durere de inimă, cu părere de rău că trebuie să se răzbune, că nu aceasta ar fi fost planul lui Dumnezeu ca el să răzbune. Planul lui ar fi fost ca tot să vină la mântuire, tot să fie copii ai lui. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Nu înțelegeți greșit. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu a venit chiar la noi, El s-a prezentat umil. Spuneți fiice și unul, iată împăratul tău. Împăratul tău vine la tine, blând și călare, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe, Matei 21:5. Spune Domnul Iisus, text pe care l-am citat în Matei 11, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. La înfățișare a fost găsit ca un om s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2:8, Filipeni 8:33, în smerenia lui judecata i-a fost luată. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Așa tare s-a umilit. Așa a venit Dumnezeu ca să-L cunoaștem, că așa este El. Și numai cei smeriți și umiliți primesc har de la Dumnezeu. Numai cei umiliți sunt înălțați la vremea potrivită. Dacă eu mă umilesc astăzi, la vremea lui Dumnezeu, Dumnezeu mă va înălța. Când vreau să spun, chiar dacă Dumnezeu este un Dumnezeu umilit și smerit astăzi, vine vremea lui Dumnezeu și nu e departe vremea Lui. Vremea Lui este aproape. Citiți știrile, citiți ce se întâmplă pe pământ. Acum 3 săptămâni, pentru prima dată, după peste 1500 de ani, în Israel s-a întrunit primul Sanhedrin. Unii ați citit probabil știrile acestea, da? Vă spun că lucrurile sunt pe drumul pe care trebuie să meargă. Tot ce se întâmplă în lume vestește și spune că vremea lui Dumnezeu este aproape. La vremea lui Dumnezeu va înălța. Mă gândesc că Dumnezeu va înălța din temnițe pe cei ce au fost omorâți acolo pentru credință, va scoate din adâncul mărilor pe cei ce au fost aruncați acolo din cauza credinței și toți cei ce au murit umiliți și neștiuți de nimeni, de-a lungul miilor de ani, vor fi înălțați și scoși de către Dumnezeu și pus să șadă pe scaunul de domnie al lui Hristos, după cum Hristos a șezut pe scaunul de domnie al Tatălui. Va fi o zi frumoasă, va fi o zi glorioasă, slăvit să fie Domnul. Să ne umilim, să ne smerim. Vameșul stă la capătul total opus al atitudinilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, vameșul stă departe. Ce înseamnă departe? Știi, la Dumnezeu departe nu este un punct în spațiu. Pentru că Dumnezeu este pretutinde în prezent. La El nu este departe în spațiul lui Dumnezeu. Spațiul întregime este al lui Dumnezeu, este umplut de Dumnezeu, dacă vreți. Când se roagă Solomon la dedicarea templului, se roagă despre Dumnezeu și spune că tu locuiești în întuneric. Și totuși spune cuvântul Dumnezeu că locuiești într-o lumină de care nu te poți apropia. Apoi Solomon zice, pe tine pe care cerurile cerurilor nu te încap, tu ai venit să locuiești într-un templu făcut de mâna mea, se miră că Dumnezeu poate să fie așa de mare și se poate concentra așa de mic în același timp ca să intre chiar într-o inimă de om. Cum spunea odată un elev, Dumnezeu așa de mare că nu-L încap cerurile cerurilor și totul așa de mic încât încap în inima mea. Vameșul stă departe. Ce înseamnă departe? Dacă nu este un punct în spațiu departe, atunci ce este departe de Dumnezeu? Stătea departe pentru că era păcătos. El știa că nu se poate apropia de Dumnezeu în starea și în condiția în care este. Ca cei 10 leproși care departe când au văzut pe Hristos și știau că nu se poate apropia de El, de departe și au înălțat glasul și au strigat, Iisuse Fiul lui David, ai milă de noi! Ai milă de noi! De departe! Departe este un loc al păcatului. Este un loc al murdăriei, al mizeriei, un loc în care nu te poți apropia de un Dumnezeu sfânt. Noi am fost departe de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Am fost depărtați, dar acum în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, Efeseni 2:13. Departe este o condiție morală, este o condiție spirituală. Și el stătea departe, că deocamdată era departe și nu se putea apropia. Când ești departe, ești departe, nu poți schimba tu însuți lucrul acesta. Și fariseu era departe, dar nu știa. Și fariseu era la fel de departe ca și acest vameș, dar nu știa. De-aia el s-a apropiat. Spune înțeleptul, ferește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Nu te grăbi să aduci o jertfă care este caracteristică nebunilor. Ai grijă când îți deschizi gura înaintea lui Dumnezeu. Nu te apuca să vorbești. Mai bine stai și meditează puțin. Mai bine lasă ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și El să vorbească prin tine când te vei ruga. Noi câteodată intrăm la biserică și suntem gata de rugăciune, de slujbă, fără meditație, fără nimic, gata, începem să vorbim. Omul acesta știa că este departe de Dumnezeu și de aceea a rămas acolo și de acolo a strigat către Dumnezeu. Nici măcar nu și ridica ochii către Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Vederea lui Dumnezeu l-ar fi spăimântat. Știa că el nu poate să-L vadă pe Dumnezeu, că Dumnezeu este sfânt în sfințenia sa. Ca Isaia, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Iacov spune, a pus numele locului acelui Peniel fața lui Dumnezeu, cât zice el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Apostolul Ioan, în Apocalipsa, 1:7 se spune, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. De ce? Nu te poți uita la Dumnezeu să-L privești așa față în față, până când nu te ridică Dumnezeu. Până când nu te încurajează Dumnezeu. Și am căzut la picioarele lui ca mort. Apoi l-a venit și a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, că sunt eu, Dumnezeul tău. O, când Dumnezeu te încurajează să te uiți la El, când Dumnezeu te încurajează să te ridici, aia este adevărată ridicare. Ce privire este privirea pe care o încurajează Dumnezeu. De aceea v-am să stătea cu ochii plecați. N-am să-mi ridic ochii până când nu-mi să-mi spui tu că pot să mă uit la tine. Eu știu că nu merit să mă uit la tine, nici măcar să mă uit la tine, nu să vin aproape, nici măcar nu, de departe să te privesc, nu merit. Dar stau cu ochii plecați. Rugăciunea lui este simplă, nu are nicio pompă rugăciunea lui. Nu ne plac rugăciunile, dacă ne rugăm ales în public, o Dumnezeule mare și atotputernic, Tu care ai creat cerurile și pământul, Tu care locuiești pe heruvim, Tu care vii din Teman și din muntele Temanului și pământul întreg se cutremură la auzul picioar venitului Tău și noi începem niște rugăciuni așa, mă, e frumos, e adevărat, unii oameni s-au rugat așa și dacă simți că așa trebuie să te rogi, bine, e adevărat lucrul acesta, roagă-te așa, dar nu te ruga așa numai pentru auzurile celor ce te ascultă. Când ne rugăm în public, așa e frumos ca să ne rugăm. Nu. Rugăciunea acestui om a fost foarte simplă. Dumnezeule, ai milă de mine. De la tine am nevoie de un lucru, Doamne, lucrul acesta este milă. N-am niciun merit, n-am nicio posibilitate, n-am nimic, am nevoie doar să-mi dai mila ta. Știi de ce? El se declară pe sine păcătosul. Până acum, joi seara, când am studiat textul acesta pentru predică, nu mi-am dat niciodată seama ce important este cuvântul acesta. Eu n-am văzut niciodată articolul hotărât în acest cuvânt, păcătosul. Nu unul dintre păcătoși, în sindromul nostru de turmă al ființei umane, nouă ne place să ne ascundem printre ceilalți, când e vorba de păcătoși, atunci ne ascundem în turmă. Când e vorba de ce am făcut noi, ieșim în față, să fim văzuți de către toți. Omul acesta spune, eu nu sunt unul dintre păcătoși, eu sunt păcătosul. Eu sunt cel mai mare dintre păcătoși. Eu sunt singurul dintre păcătoși, Doamne. Și lucrul acesta este foarte important. Așa de mare este umilința acestui om. Se compară cu Pavel care spune, o adevărat și cu totul vede de primit, este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care eu sunt ultimul. Nu. No. Eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Pavel, stai puțin. Păi acum, după câtă teologie ai tu, după câte lucruri bune ai făcut, după câte epistole ai scris tu, după câți bolneavi ai vindecat tu, după în câte naufragii ai fost, după câte temnițe ai fost și bătăi cu pietre și necazuri, martir pe picioare, în viață, pentru Hristos. Tu încă te mai consideri cel din tâi, dintre păcătoși? Și ca și când Pavel mi-ar spune, eu nu pot să uit ce am fost. Eu nu mă pot dezlipi. Am fost iertat și eu m-am iertat pentru ceea ce am fost. M-a iertat și Dumnezeu pentru ceea ce am fost. Dar n-am să uit niciodată că eu sunt cel mai mare dintre păcătoși și că doar Harul lui Dumnezeu m-a făcut să fiu ceea ce sunt. Privind la mărăția și de sub cerul lui Dumnezeu, v-am și așa dat seama ce pierdut este el. Ce nevoie are el de Dumnezeu? În rugăciunea lui nu este nici un pic de mândrie, nici un pic din eu, nici o înălțare. Este numai umilință, coborâre, smerenie. Este umilire de sine. Este punerea lui la pământ înaintea lui Dumnezeu. Ai milă de mine, păcătosul. Știi, o femeie s-a dus la un pictor ca să negocieze pictarea unui portret de al ei. După ce au discutat despre dimensiune, despre preț și cât timp va dura portretul, femeia a spus pictorului, uite-te la fața mea. Pictorul s-a uitat și a zis, știi ce? Eu totdeauna am avut impresia că oamenii nu mi-au făcut destul de dreptate, zice, cu privire la fața mea, la trăsăturile feței mari. Mere, te rog ca în pictura pe care mi-o faci să-mi faci dreptate și să mă reprezinți așa cum trebuie să fiu reprezentată, a zis ea. Și pictorul s-a uitat cu atenție la ea și a zis, Doamne, Doamnă, noastră nu de dreptate aveți nevoie, ci de milă când o să fac pictura dumneavoastră. Nu avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Nu de dreptatea lui Dumnezeu. Am văzut pe mai mulți, am făcut pace între oameni adesea și am văzut pe oameni certându-se, stând de vorbă cu o parte, stând de vorbă cu alta. Am văzut cum o parte vrea ca Dumnezeu să-i facă dreptate împotriva celelalte părți și m-am gândit de multe ori că noi nu știm ce cerem când cerem dreptatea lui Dumnezeu, că dreptatea lui Dumnezeu are două tăișuri. Întotdeauna îl tai și pe celălalt cum mă tai și pe mine. Așa este dreptatea lui Dumnezeu. Cum plecăm acasă de la adunare? Vezi, noi facem lucrurile că suntem ființe care, dacă avem capul pe umeri și minte în cap, facem lucrurile cu un anumit rost. Și noi când venim la adunare, trebuie să știm de ce venim și rezultatul este cum plecăm acasă de la adunare. Hristos s-a uitat la ăștia doi care au plecat acasă și au zis, omul acesta, al doilea, vameșul, a plecat acasă socotit, neprihănit. Socotit, neprihănit. Mai degrabă decât primul. Dar ce n-a fost primul bun? Ba, era foarte bun. Și nici n-a zis Dumnezeu, n-ai făcut niciunul din lucrurile acestea, mincinosule. N-ai făcut niciunul din lucrurile acestea. Nu! Dumnezeu a zis, ești bun! Dar pentru mine ești rău. Și ăsta rău, pentru mine astăzi, este bun. De ce? Că Dumnezeu ne va trata în funcție de cum ne apropiem de El. Uite-te la Ahab. Cât rău a făcut Ahab și cât Dumnezeu s-a supărat pe Ahab și a zis, am să-ți fac cu tare și Ahab se smerește într-o zi. Și Dumnezeu spune prorocului, știi ce? N-am să-l pedepsesc în timpul vieții lui. De ce? Pentru că s-a smerit. Îmi schimb gândul pentru că el s-a smerit. Felul cum vii la Dumnezeu contează. Cum se spunea în buletinul duminical, în acest verset care a fost aici luat, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Haideți să spunem cu toții. Oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Cum vreau să plec acasă la adunare? Socotit neprihănit. Doamne, așa vrem să stăm înaintea Ta, la încheierea acestui timp, așa vrem să venim înaintea Ta, ca să putem pleca de acasă, de aici spre casă ușurați, eliberați, știind că suntem drept cu Tine, că suntem socotiți neprihăniți. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Noi avem mare nevoie de Tine, Doamne. Nu avem nevoie nici de nimic, nici de altceva decât de Tine. De ceea ce ne dai Tu, de ceea ce ne oferi Tu. Avem nevoie de puterea Ta, de harul Tău, de mila Ta, de sângele Tău, de dragostea Ta. Doamne, suntem niște nevoiași. Și vreau să spunem în această dimineață că suntem niște păcătoși. Nu avem nimic bun să-Ți aducem înaintea Ta. Nimic bun. Chiar și faptele noastre cele mai bune care ți le-am putea enumera sunt ca o haină mânjită. De aceea ne lepădăm de ele cu scârbă și ne lepădăm de ceea ce suntem și ceea ce am făcut și ne rugăm, Doamne, ca harul Tău să fie vizibil în viața noastră. Harul Tău să ne copleșească și să devină, Doamne, forța majoră a vieții noastre, ca în umilință să-Ți putem sluji Ție. Îți mulțumesc, Doamne, că toate faptele noastre bune sunt puse în contul Tău și acolo sunt la siguranță, la vremea potrivită Tu le vei revela și le vei răsplăti. Vrem să ne lăsăm acolo. De aceea ajută-ne, Doamne, ca nicio mândrie să nu existe între noi. Nici o înălțare, nici o strigare, Doamne, nici o umflare de genul acesta, ci doar niște frați și surori umilite, care văd pe altul mai presus decât pe ei înșiși, Doamne, care dăm întâietate unii altora în dragoste și în iubire și care Te privim pe Tine mai presus de orice și devenim totdeauna să Te înălțăm, să Te slăvim, să Te glorificăm pe Tine. Acesta este rostul vieții noastre. Ajută-ne să mergem acasă și în viața de fiecare zi cu acest gând și dă-ne puterea să-L practicăm. Amin.